Osnale ve moja nane, od dane, mia moja.
Γεννήθηκα στην Ελλάδα και 6-8 μηνών γύρισα πίσω, με έστειλε η μητέρα μου στην Αλβανία, στη γιαγιά μου. Λόγω οικονομικής κατάστασης δεν μπορούσε να με μεγαλώσει και επέλεξε η μητέρα μου να κρατήσει τις δύο μου αδερφές που ήταν μεγαλύτερες σε ηλικία από μένα και θα ήταν πιο δύσκολο για αυτές να πάνε κάπου που δεν γνωρίζουν. Και έτσι μεγάλωσα στην Αλβανία στο χωριό της γιαγιάς μου μέχρι τα 5,5. Οι εικόνες που μου έρχονται στο μυαλό όταν προσπαθώ να θυμηθώ το χωριό, την Αλβανία, είναι διάφορες. Είναι σαν να ανοίγω ένα παραμύθινε κάθε φορά και οι εικόνες που βλέπω, οι στιγμές που θυμάμαι είναι τελώς παραμυθένιες. Γιατί η γιαγιά μου ήταν μια πάρα πολύ αργή γυναίκα, αλλά από επιλογή αργή, δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου η αίσθηση της βιασύνης εκεί πέρα. Οπότε ξυπνούσε το πρωί, έκανε τις δουλειές του σπιτιού, άνοιγε τα μαξιλάρια για να τα. Το βαμβάκι των μαξιλαριών και το ανοίγαμε μαζί, μαζεύαμε τα φρούτα και τα λαχανικά από τον κήπο της. Υπήρχε αυτή η αίσθηση της φροντίδας γύρω από τα πράγματα, ακόμα και από τον τρόπο που θα μαγειρέψει. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, είναι ένα άτομο το οποίο δεν μαγειρεύει με βιασύνη. Γι' αυτό κιόλας βγαίνει και πάντα πολύ νόστιμο το φαγητό, γιατί δίνει σημασία σε αυτό που κάνει και δίνει χρόνο, αφιερώνεται. Οπότε έχω έτσι μια πολύ γλυκιά ανάμνηση από το χωριό. Αυτό που έχουν οι περισσότεροι βασικά με το χωριό τους. Αυτή η ησυχία που έχει το χωριό, η όχι τόσο τεχνολογία, ο κήπος, η φύση, τα πολυφωνικά τραγούδια που τραγουδούσαν οι γιαγιάδες στη γειτονιά, μαζευόντουσαν έξω τα σπίτια τους, καθόντουσαν και τραγουδούσαν. Όλο αυτό μου φαίνεται μια πολύ γλυκιά ανάμνηση. Μου έρχεται, ας πούμε, στο μυαλό τα καζάνια που βγάζαμε έξω στην αυλή και τα γεμίζαμε με νερό για να ζεσταθούν από τον ήλιο, για να πληθούμε πολλές φορές. Γιατί ήταν πολύ τέλειο το να ανάψει θερμοσύφωνα. Επίσης, κάτι άλλο πολύ ιδιαίτερο που είχε η γιαγιά μου στην αυλή είναι ότι είχε μια λευκή τεράστια μπανιέρα μέσα στη μέση του κήπου, η οποία θα μπορούσε τώρα να είναι κάποιο ντεκόρ σε κάποια γκαλερία, ας πούμε, αλλά ήταν μέσα στη φύση, μέσα στις φραουλιές, μια μπανιέρα λευκή την οποία τη γεμίζαμε με νερό και με τα ξαδέρφια μου μπαίναμε εκεί πέρα μέσα. Έζησα εκεί πέρα ως τα 5,5 και μετά πήγαινα τα καλοκαίρια, πήγαινα το χειμώνα, πήγαινα το Πάσχα, όποτε μπορούσα πήγαινα. Επίσης στην Αλβανία ήταν όλοι μου συγγενείς. Ήταν η γιαγιά μου, οι θείοι μου, οι θείες μου, ο πατέρας μου, που η μητέρα μου είχε χωρίσει πριν γεννηθώ και είχε πάει πίσω στην Αλβανία ο πατέρας μου. Οπότε η οικογένειά μου, έναν τρόπο, το μεγαλύτερο μέρος ήταν την Αλβανία. Έρχεται η αλλαγή αυτή του ότι πρέπει να γυρίσω στην Ελλάδα από την Αλβανία στα 5,5. Έγιναν 2-3 προσπάθειες πρώτα από τη μητέρα μου να με πάρει. Η μητέρα μου ερχόταν και με έβλεπε, εννοείται, στην Αλβανία τακτικά. Και στις πρώτες προσπάθειες να με φέρει, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου εδώ πέρα. Γι' αυτό κιόλας με έστελνε πάλι πίσω. Και την τελευταία και τρίτη φορά που ήρθε να με πάρει, μου είχε πει και η μητέρα μου κιόλας το εξής, ότι η γιαγιά μου είχε γυρίσει και της είχε πει: «Δεν θα τον πάρεις, εδώ πέρα νίκη». Και τότε η μητέρα μου είπε ότι όχι, θα τον πάρω. Και έτσι ήρθα στην Ελλάδα. Δεν μου άρεσε καθόλου στην αρχή όταν είχα πρώτο έρθει. Μου φαινόντουσαν όλα πάρα πολύ μεγάλα. Θυμάμαι ότι ήταν Χριστούγεννα όταν είχα έρθει. Και θυμάμαι να βλέπω πάρα πολλά φώτα γύρω, πάρα πολλούς Άγιο Βασίληδες, πάρα πολλά αμάξια. Κάπως όλο αυτό με τρόμαζε, γιατί δεν υπήρχε καθόλου στο χωριό στην Αλβανία. Μπήκα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν. Όλα τα φώτα του σπιτιού ήταν αναμένα. Η πρώτη εικόνα που είδα ήταν η αδερφή μου με σαπουνάδες να τρέχει, επειδή έκανε μπάνιο και έπαιζε με έναν ξαδερφό μου. Υπήρχε μια φασαρία. Δυσκολίες σίγουρα υπήρχαν στη ζωή μου και ως Αλβανός στην Ελλάδα, αλλά και αυτό με ένα μέτρο στην δική μου τη ζωή τουλάχιστον. Σίγουρα υπήρχε κάτω το χαλί πάντα αυτό, το ότι το παιδί αυτό είναι την Αλβανία, αυτό που συμβαίνει στους περισσότερους ξένους, αν όχι σε όλους, αλλά το κομμάτι ρατσισμού, ας πούμε, ήταν τόσο όσο είναι σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους, για τους διάφορους λόγους που ο καθένας μπορεί να υποστεί ρατσισμό. Είτε για την καταγωγή, είτε για την εμφάνισή του, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή, ας πούμε, εμένα στο σχολείο μπορεί να μου κάνουν bullying για το ότι είμαι την Αλβανία. Παράλληλα, μπορεί να κάνουν και bullying σε μια κοπέλα η οποία ήταν από τη Βυζίτσα και ήταν πολύ αστείο το όνομα του χωριού της. Οπότε ο καθένας βίωνε τον ρατσισμό με διαφορετικούς τρόπους. Σίγουρα για την γενιά των γονιών μου ήταν πολύ πιο δύσκολη κατάσταση όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα σε σχέση με τις πιο νέες γενιές. Αλλά από τη φύση μου νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή δεν επικεντρώνομαι τόσο στο σκοτάδι, στα σκοτεινά σημεία της ζωής μου. Γιατί νιώθω ότι τα φωτεινά είναι πιο έντονα και με μαγνητίζουν περισσότερο από τα πιο σκοτεινά κομμάτια. Η μόνη μου σχέση με την τέχνη που κάπως φαινόταν ότι κάτι μπορεί να κάνω γύρω από αυτό ήταν η ζωγραφική. Οπότε τι ακριβώς θα έκανα δεν ήξερα, αλλά ότι θα ασχοληθώ με κάτι καλλιτεχνικό ήταν σίγουρο. Δηλαδή στο σχολείο είχα πάρει την απόφαση ότι δεν θα δώσω πανελλήνιες. Δεν φανταζόμουν καθόλου τον εαυτό μου να πάω σε μια σχολή μη καλλιτεχνική. Όταν ήμουν στη δευτέρα ηλικίου, είχα συναντήσει μια κοπέλα στο δρόμο τυχαία, στην Ηλίουπολη εκεί πέρα που μεγάλωσα, και τη ρώτησε τι κάνει, μόλις είχε τελειώσει το σχολείο, και μου λέει: είμαι σε μια δραματική σχολή. Δεν ήξερα καν τι είναι δραματική σχολή. Με εξήγησε κάποια πράγματα, και κάπως έτσι ξεκίνησα μαθήματα προετοιμασίας. Έδωσα στη σχολή και πέρασα στο Δύο Αθηνών, στη δραματική. Κάπως με έναν τρόπο, χωρίς να ξέρω κιόλας τι είναι η δραματική σχολή, και σπούδασα εκεί πέρα 4 χρόνια. Και δεν είναι ότι ήμουν ένα παιδί που έβλεπα συνέχεια παραστάσεις. Με τους γονείς μου δεν έχω πάει ποτέ στο θέατρο. Οριακά, όταν μπήκα στη δραματική, είχα δει πολύ λίγες παραστάσεις, είχα διαβάσει πολύ λίγα θεατρικά κείμενα. Οπότε μπήκα με έναν τρόπο πολύ άγουρο στη σχολή. Τελειώνοντας τη σχολή, είχα συνειδητοποιήσει ότι θέλω να ασχοληθώ με τη σκηνοθεσία πέρα από την υποκριτική. Και είχα κάνει μια αίτηση σε έναν φορέα. Είχα κάνει πρόταση στη Ραγάδα. Την είχαν δεχτεί σε ένα φεστιβάλ και εν τέλει δεν παρουσιάστηκε λόγω COVID. Και τότε εγώ ήθελα πάρα πολύ να παρουσιάσω κάπου τη Ραγάδα. Είχαμε κάνει πρόβες στο σπίτι της ηθοποιούς που έπαιζε στην παράσταση της Χρυσής Βιδαλάκη. Και εγώ πήγαινα από γκαλερί σε γκαλερί, από θέατρο σε θέατρο, από παραγωγό σε παραγωγό, χωρίς να γνωρίζω κανέναν στον χώρο. Και έλεγα ότι γεια σας, είμαι ο Μάριο Μπανούση. Έχω αυτή την παράσταση, δείτε φωτογραφίες. Μπορώ να σας διαβάσω ένα κείμενο για το τι θέλει να πει αυτή η δουλειά κτλ. Και όλοι μου λέγανε ότι ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, μας αρέσει πάρα πολύ ιδέα, αλλά είσαι μόνο 22, δεν έχεις ξαναπαρουσιάσει τίποτα στη ζωή σου, οπότε δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το ρίσκο να σε παρουσιάσουμε. Και εγώ έλεγα προφανώς ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μου έναν χώρο για μια μέρα μόνο, δεν θέλω χρήματα. Ήθελα πάρα πολύ να παρουσιάσω αυτή τη δουλειά. Και όταν την επογύρισε η Χρυσή και μου είπε: ξέρεις κάτι, θες να το παρουσιάσεις στο σπίτι μου. Το οποίο τότε δεν ήταν ακόμα χώρος τέχνης. Δημιουργήθηκε για την παράσταση. Και τη λέω: τι εννοείς, στο σπίτι μου? Λέει: ναι, θα βάλουμε 30 θέσεις. Λιγότερες από 30 νομίζω ήταν. Θα κόψουμε εισιτήρια, θα το κάνουμε όλο επίσημο και θα έρθει ο κόσμος να δει την παράσταση εδώ πέρα. Και το κάνουμε. Ανοίγουμε τα εισιτήρια, πάρα πολύ άγχος. Εγώ φοβόμουν αν θα μαζέψουμε τσίμα-τσίμα και 5 άτομα. Και κάπως άρχισε να ακούγεται πάρα πολύ. Έγινε sold out, εντάξει, ήταν και λίγες οι θέσεις. Το παρουσιάσαμε 10 μέρες και άρχισαν να έρχονται και αυτοί οι παραγωγοί που είχα πλησιάσει, υπεύθυνοι από κάποια θέατρα. Και ήταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι. Και ότι ποιος είσαι, και τώρα σε ανακαλύπτουμε, και υπέροχη δουλειά. Ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Και 15 Μαΐου πέρυσι ήταν η τελευταία μέρα της παράστασης. Πριν από την παράσταση είχα μαζέψει την ομάδα και είχα πει ότι παιδιά, εγώ σταματάω το τόσο έντονο κυνήγι, κουράστηκα πάρα πολύ, θέλω να πάρω χρόνο, να πάρω μια παύση. Και μαθαίνω εκείνο το απόγευμα ότι έρχεται ο Γιάννης Μόσχος, ο διευθυντής του Εθνικού, και ότι αν έχουμε κοινή θέση. Και ζητήσαμε από μια φίλη μας αν είναι να μην έρθει για να έχουμε κοινή θέση για τον κύριο Μόσχο. Και ήρθε ο κύριος Μόσχος στην παράσταση, είδε την Ραγάδα. Και την επόμενη μέρα μου έγινε πρόταση. Εγώ είχα κάνει ήδη αίτηση στην πειραματική για τη Ραγάδα και μου έγινε η πρόταση από το Εθνικό. Θέλουμε να παρουσιάσει κάτι στην πειραματική. Δεν μπορείς όμως να παρουσιάσει τη Ραγάδα. Πρέπει να παρουσιάσει ένα έργο που θα κάνει πρεμιέρα σε εμάς. Και έτσι σκέφτηκα το δεύτερο μέρος της τριλογίας. Είχα σκεφτεί τη Ραγάδα ότι θέλω να κάνω μια τριλογία και έτσι σκέφτηκα την παράσταση Goodbye Lindita. Οπότε κάπως έτσι έγινε το Goodbye Lindita στο Εθνικό, στην πειραματική σκηνή. Και από την πειραματική μετά ήρθε το Φεστιβάλ Αθηνών για την τρίτη παράσταση. Αυτό που μου είχε μείνει έντονα ήταν όταν είχε έρθει ο κύριος Τερζόπουλος, ο οποίος είδε την παράσταση και τον πλησίασε, με κοίταζε πολύ έντονα στα μάτια και το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν: η μεγαλύτερη παιδεία είναι η πιο βαθιά μνήμη. Και το οποίο μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, γιατί ένιωσα ότι είχε πιάσει κάτι πάρα πολύ βαθύ σε σχέση με αυτό που ήθελα να πω με αυτή την παράσταση και γενικά με τον τρόπο που θέλω να μιλήσω μέσα από τις δουλειές μου. Οπότε το να γυρνάει ο Θεόδωρος Τερζόπουλος και να μου λέει ότι η μεγαλύτερη παιδεία είναι η πιο βαθιά μνήμη, ήταν για μένα μια λύτρωση με έναν τρόπο. Έκανα μια έρευνα γύρω από τα ταφικά έθιμα, από τα έθιμα του των Κηδιών, τις τελετές για την παράσταση Goodbye Lindita, που η θεματική της μιλούσε για το πένθος και για την τελετή. Εν τέλει χρησιμοποιήθηκε περισσότερο αυτό που εγώ είχα πιο οικείο. Αυτά που εν τέλει είδαν και οι θεατές είναι πράγματα που τα έχω βιώσει και τα έχω δει. Η ολονυχτία, το πλήσιμο του νεκρού κτλ. Οπότε δεν μπήκε σαν εικόνα κάποιο έθιμο από όλα αυτά που είχα διαβάσει και είχα μελετήσει τότε, τα οποία είχαν τρομερό ενδιαφέρον. Στην Αλβανία αυτό που υπερισχύει με έναν τρόπο στις κηδείες είναι το μυρολόι, το οποίο ας πούμε στην παράσταση Goodbye Lindita δεν μπήκε ακριβώς, δηλαδή η φιγούρα που εμφανίζεται έξω το παράθυρο και τραγουδάει ήταν μια αναφορά από το μυρολόι, ας πούμε, που είναι ξαπλωμένοι οι συγγενείς γύρω από το νεκρό και εμφανίζεται η γυναίκα, πάντα είναι η γυναίκα, η μυρολογίστρα που έρχεται και τραγουδάει, πενθεί, ας πούμε, είναι η φωνή αυτών που πενθούν το νεκρό. Όταν ήθελα να ολοκληρώσω την τριλογία και πρέπει να δημιουργήσω μια νέα παράσταση, σκέφτηκα ότι θέλω να κλείσω αυτή την τριλογία με τον πατέρα μου. Η παράσταση Ταβέρνα Μοιρασία Μάριο Μπέλα Αναστασία βασίζεται στην ιστορία με έναν τρόπο του εστιατορίου που είχε ο πατέρας μου. Και ο τίτλος της παράστασης ήταν η ταμπέλα που δέσποζε, ας πούμε, πάνω από το εστιατόριό του. Ένα μέρος στο οποίο πήγαινα από παιδί και δούλευα τα καλοκαίρια και εγώ και οι αδερφές μου. Ένα μέρος που έχω ζήσει πολλά πράγματα εκεί πέρα μέσα. Γιορτές, γάμους, γενέθλια, πολύ φαγητό, πολύ ποτό, πολύ αγάπη, πολύ μουσική. Και σε αυτό το χώρο το παράδοξο είναι ότι έζησα και την κηδεία του πατέρα μου. Ο λόγος στις τρεις αυτές τουλάχιστον παραστάσεις που έχω κάνει μέχρι τώρα απουσιάζει και όντως είναι πολύ έντονο το στοιχείο της σιωπής. Νομίζω ότι η σιωπή έρχεται και από την αίσθηση που μου βγάζει η εικόνα. Δηλαδή γι' αυτό κιόλας νιώθω ότι αυτό που κάνω είναι κατά κοντά στη ζωγραφική και γενικά στη ζωή μου με ελκύωμη λόγος. Μ' αρέσει φυσικά να ακούω πάρα πολύ τις ιστορίες των ανθρώπων, αλλά σε πολλές στιγμές μου αρέσει να κοιτιέμαι με τον άλλον, να νιώθω τα χέρια του, το βλέμμα του. Μ' αρέσει πολύ η σιωπή, αυτή η αμηχανία, μ' αρέσει. Νιώθω ότι είναι πολύ ζωντανή. Πάντα με ρωτούσαν και με ρωτάνε, νιώθεις Αλβανός, νιώθεις Έλληνας, τι νιώθεις πιο πολύ, τι σ' αρέσει πιο πολύ. Νομίζω είναι αναπάντητη η ερώτηση αυτή. Δηλαδή, στην Αλβανία είμαι ο Έλληνας, στην Ελλάδα είμαι ο Αλβανός. Το οποίο ισχύει πάρα πολύ. Ας πούμε, με θυμάμαι ως παιδάκι να μιλάω αλβανικά και να μου λένε θα μιλάς ελληνικά, εδώ είσαι στην Ελλάδα. Και με θυμάμαι στην Αλβανία να μιλάω ελληνικά κάποιες στιγμές και να μου λένε εδώ είναι Αλβανία, θα μιλάς αλβανικά. Οπότε δεν κατάλαβα ποτέ πού ανήκω ακριβώς. Μπορεί κάπου εκεί στο ενδιάμεσο, σε καμία από τις δύο πατρίδες με έναν τρόπο. Αισθάνομαι ότι έχω δύο ταυτότητες με έναν τρόπο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί νιώθω ότι από τον κάθε τόπο και από τις αναφορές που έχω, επιλέγω. Ας πούμε στη δουλειά μου, δεν μιλάω μόνο ως Αλβανός, μιλάω και ως Έλληνας. οπότε γι' αυτό κιόλας αυτό μπορεί να επικοινωνήσει. Είναι σαν να έχω ένα σακίδιο και από την Αλβανία και από την Ελλάδα και σαν να έχω δύο βαλίτσες με διάφορα υλικά και να μπορώ να τα αναμειγνύω κτλ.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.